hospital fistula ka finfinna Ethiopia fula heddu jirhanin betanayyo hospital khana lammi Australia Dr. Catherine Hamlin tiyeb hospital hawani fijollen dubrat wallana man rakko heddu khes warru fetache wallana Dr. Catherine yotanaf lubudabd gan khurin heddu durat Ethiopia jiraachu yalqabde nam Dr. Catherine walin hojjacha bay Dr. Mulu Mullata dubifne do wan Dr. Catherine nutimte jala ne dubis
sham wajin dara wakka saka sabteti on wajin jenera zartistu koti santu arkatabe na bersise waayeti silasana rasi santu na bisise wakka kutala matarban garu gara gira uche chanjira yudura sota wajin
Dr. Catherine nama kamida
waaye sani dubbachu waaye nama rakkisa waan sati jettu tokkoon tuttu isaamiti isaan baay'ee nama speshaaliidha jechuun danda'a baay'ee nama gaariidha nama qayeessiidha waan hundumaa waan nama sirriitti ilaalanii namaa gaddanii nama jaalatanii hammatanii dhibamtoota isaanii yoo ta'u kuni natti qiraaye kun asitoon jedhii natti qasitti qabanii hammatanii nama ijoollee daa'ima daa'imummaadhaan waa'ee fichilaa kana gagaruu nama gochuu sirriitti bakanatti fakkaata ofitti qabanii hammatanii jaalala qabanii dubartoonni kuni jaalala isaan hanqatee jaalachuu qabna hammachuu qabna jedhanii nama akkasitti tajaajilanidha. Hojjaa isaanii jaalala isaanii akkaataa isaanii ijoollee kana gargaaramtuu natti tolee too isaan wajjin hojjechuudhaaf gaawaggaa fira sabbajetti hojjannu isaan wajjin hojjette baay'ee jireenya kee yaada kee baay'ee wanta guddaa isaan irraa baratte baay'ee jijjiiru abbaan ta'e abbaan wanneen kee badaalle yoo ta'e isaan sirriitti si deebisu karaatti si buusu isaan wajjin hojjette waan bitaan iyyaaddu baay'ee sheettii si godhu garuu
asirratti Dr. Mulu dubartoota sababa rakkina addaan fincaan qabachuu dadhabanti wal'aananii gargaaru gargaarsi isaanii sun ammami iddoo qaba jettanii yaaddu dubartoota biyya keenyaa biratti
dubartoonni kun daa'imummaadhaan heerumanii garaattinnaa baatanii otoo qaamni isaanii sirriitti tolchiniin cimmisuutin ittammaatee mataa mucaatuun qaamni mucaatuun lafee isaanii dhiphoo sana keessa darbeedha manatti nagaadhaan hiikama innaadan dadhabanii acuuccaan mataa lafee mataa mucaa afuuffee isaanii irratti boorii isaanii acuuccaa onni jedheeti qaatu huumama halkaan guyyaa fincaan isaanii boolii isaanii sagaraa isaanii qabachuu dadhabanii abbaan manaallee warriitti wajjin jiraatullee ollaanillee jibbee qireeffatee isaan kana kan ofitti qabanii kunuunsanii fayyisanii namummaa isaanii deebisanii namatti deebisanii kan makame kuni egaa hojjaa kana caalaa wanti nama gammachiisee wanti immoo barbaachisaa ta'e jira natti fakkaatu hojjaa wanti kana caalaa nama gammachiisus barbaachisus jira natti fakkaatu wanti murtiisi barbaachisaa garuu kun caalatti dubartoota daa'imaaf rakkoo kanaa keessa jiranitti baay'ee barbaachisaadha. Egaa ijoollee meeqaaf meeqatu waan kana keessa darbe ammas illee wanti kun waan dhaabbateeti ijoollee haaraa tubamaa jira garuu wanta dhaabbachuu danda'u wanta kompiliitli adamuu danda'uudha. Egaa sarreessinni nuti kennuu ilaaluu warra dubartoota cimsuu qaban waan garaa isaaniif dubartoonni ammallee waan kana keessatti seenaa jiru. Kanaafu wanti kun baay'ee barbaachisa.
Asirratti Dr. Mulu isaanii jalqaba Itoophiyaa gaafa dhufan abbaa warraa wajjin dhufan miti?
Dhugaadha. Abbaa warraa isaanii wajjin dhufan eeyyee garuu dubartoota kana tajaajilanii dhufan isaanii warra beeksisu iddoo isa roota barsiisu naan jedhanii kanaaf hojjetan hojjechuudhaaf dhufan garuu as ennaa laalanii dubartoonni itti rakkoo qaban kun baay'ee baay'ee argaa ammaa dhufanii wanta kana kanatti gargaaruu dandeenye jedhanii baranii ofii isaaniitti dubbisanii waan sana calqabanii hojjechuu calqaban malee calqabannaa dhufan kana hojjechiisee miti abbaa manaa wajjin dhufaneeyyee.
Egaayii amma kan isaan dadhabanis Itoophiyaama keessatti natti fakkaata abbaa warraa duraan dadhabanii isaan immoo amma Itoophiyaama keessatti akka dadhabantu dubbatama. Achumatti awwaalamu moo gara biyya dhaloota isaanii Awustiraaliyaatti ergamu?
Lattisaan biyyi keenyaa bifti keenyaa biyya nama jedhamee kasuma isaatti dhufanii waggaa meeqa waggaa isaa kana caala biyya kana keessa ta'an. Turanii waggaa jaatama dura biyyi keessuu biyyatee ta'uu isaa jira. Ittuma dhalataniif malee isaan durumayyuu asitti jiraannaa asitti iddoon asitti awwaalamnaa dubbiif qabu abbaan manaa isaaniif asumatti boqotanii asumatti awwaalamani isaanis asumatti awwaalamu.
Sirni awwaala isaanii yoomitti qabamee jira?
Hojjaa duraa isaa. Sa'a torba akka akkaataa keenyaatti waan ta'een jechaa.
Dooktar Muluu Mul'ataa ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sinis galatoomaa.